Það komið að Dogs Sports Business. Hvað ætti það að kosta og hvað kostar það í raun að vera framan á fótboltabúningum á Íslandi? Ég fengi hingað Agnar Frey Gunnarsson frá Birtingahúsinu sem að hefur kynnt sér þessi mál í þaula og Jón Július Karlsson sem að reynslu hundur í íþrótta geirann á Íslandi. Verið framkvæmdastjóri bæði hjá Grindavík og Afturheldingu og þekkir þetta inn og út. Dog Sports Business að sjálfsögðu með N1 og við minnum á N1 appið þar sem að þú getur fylgst með rafhleðsluna á bílnum þínu og svo minn ég á það að sjálfsögðu með N1 að á mánudaginn var síðust árin sem þú máttir keirum á nagladekkjum þannig að það þarf að skipta það allt saman Teyja með Dr. Fútbol sem lífað samskipta og Colgate sem geitin í tannlækningaleiknum eða það að segja áður hún færi til tannlæknis halda kostnanum í lágmarki og tannbusta og hafa alveg tannkrem og allur sjápaki og svo það stórvinni mínir í lagningu lagning ekki bara fyrir ömmuðina heldur líka fyrir þig það að segja þú leggur bílnum fyrir utan leifstöð og ef hún notar kóðan DOC15 færi 15% afslátt og þeir geyma bílina meðan og svo koma þér skellir hlæðandi og afhenda þér bílin slum fara að ræða peninga Og hvernig á að sækja peninga í íþróttafélögin? Já, Agnar Freyr, velkomin.
Já, takk fyrir það.
Og
takk fyrir það.
Jón Július, sömuleiðis.
Já, takk.
Herri, það auðvitað, sko, Agnar, ég heiti á dögunum. Það sem að ræða þessi mál.
Akkurat.
Kostur að vera framan á búningunum. Þú ert sá eini sem hefur svona gert einhverja, já, ert með einhverja pælingar og eitthvað búin að stúdera þetta almennilega. Hvað olli því að hérna, þú fórst að pæla í þessu?
Sko, málið sko beinfallega þannig að ég í afturhaldingu og þar erum við eðlilega með, þú veist, díla með, hérna, sponsorship díla, hvers konar, hvort sem að það nafnaréttur, seldur, hvað framan á treyjunum og það svona frægt mál að Kali og framan á treyjunum hjá okkur í afturhaldingu.
Já.
Og hvað virðið fyrir... global brand eins og Kali og að vera framan á afturöldingatreyju einhverju íþróttaliði á Íslandi sem að þú veist, þetta á við bara fótboltan, þetta eitthvað value í þessu og hvað getum við gert til þess að auka róður þeirra það kannski þarna sem að spurningin kviknar líka bara það að maður náttúrulega bara áhuga maður með viðskiptafræði menntun og annars slíkt Og svo maður að pæla í íþróttum allan daginn alltaf og hérna bara, þú veist, ég njúkastlaðandi og mér finnst bara, það var hérna eitthvað vongadrasl framan á þeim treyjum og eitthvað og svo allt í hennu gátu við bara fengið sela frábara fyrirtæki frá Saudi Arabíu og allt í hennu fengum við bara 25 miljónir punta á ári fyrir það, sko. Það bara, þú veist, segir mér að það eitthvað value í þessu og sem sagt við, þetta í raun og veru pælingin kemur fyrst út frá því að við að pæla í því hvað raunverulegt virði þessa nafnaréttar á íþróttavöllum. Og ég tók það nú bara aðeins út, það í lengju deild kalla, þar eru held ég fjórir vellir sem á eftir að selja nafnaréttina.
Já, það semst þannig að flestir hérna, flest bæjarfélög leyfa félögunum sínum að selja nafnið á þessu ég veit að í Kópavogi að bannað
Já.
Það átti að vera Big Höllin kórin sem hefði verið glæsilegt nafn og mætt þessu glæsilega hérna, Kópavogs fyrirtæki sem byggar en bæjar yfirvöld, þetta eitthvað mjög sérstætt að þau vilja haldi í þetta og ekki leyfa Kópavogs leyfunum að hafa eitthvað þægilegt
Já, þetta oft tengt sko ef að nafnið svona sígilt eitthvað svona nafn sem allir kannast við
já.
Hlíðarendi á Valsmönnum og
hann heitir N1 völlurinn í dag
já, þeir eru búin að fá leyfi eiga þeir ekki nánast sjálfan sig hjá Val
Jó, þannig, en allavega Kópavogsbær leyfði þetta ekki sko segjum að ég sé með banka eða hvernig sem það hvernig verðleiki hvað kostar að vera á treyjum ég veist afturlega bara mjög gott dæmi því að þetta ertu með vaksandi bæjarfélag, hvað maður ekki sem búa í Mosó?
Sækkat nýjustu tölum frá Hafsteini Pálsini 13.901.
Ok, það verður 15 manns bara eftir 5 minútur eitt félag, allir halda með sama félaginu 15.000 manns, hvað á, ætti þetta að kosta?
Ef þú ert að selja pakkan framan á, ef við tökum bara knattspyrnuna þú ert að selja þetta framan á meistarflokk kalla og kvenna saman og þetta fer á bur eða barna og unglingastarfs treyjuna líka og þar svona þar ákveð falið valjú sem að ég held að, ég bara þykist vita það félaginu að selja allt og ódýrt
Ég myndi segja að það var alls ekki falið valjú þar, ég myndi segja að stóra valjúið sé að vera framan á barna og unglingastarfi ja,
Það mjög góð punktur en í verðlagningunni þá ekki verið að eldast við stóra seðilin þar
Sko þú ert að setja hvert einasta barn í bænum í auglýsingabúning og það, þessi treyðirinn á heimilinu barnið í svo öllum myndum sem eru teknir á samfélagsmiðla út allt þarna viltu vera
sko. Það bara meikar rosalega mikið sens fyrir mig að vera, ef ég ætla að vera að fara búningana, að ég myndi vilja hafa barn á úlingastarfi inn í þetta inn í þessu út af samfélagsmiðlum út af þessu endalausu myndbirtingum ég myndi halda þetta væri kannski Já, ein mest undervalued auglýsing sem hún getur fengið.
Nei, bara, ég bara 100%. Því að þarna færðu allt þetta, það sem að kallast á enskunni user-generated content. Mm. Þú mætir á mót, skiptir einhver málika mótir, getur verið Vítos-mótið upp í Mosó, getur verið Síma-mótið hjá Breiðablik, getur verið hvað sem Krakkan allir í ykkur orðin treyju, TM eða whatever framan á þessu, Og þú ert að taka myndir sem að allar ömmur og allir afar og allar, þú veist, allar vinkunur, frænkur og frændur og allt þetta, þeir sjá þetta allt saman. Mm. Og þannig ert þú bara búin að sjáu hann hérna Gunnar minn, sjáu hvað hann góður í hérna fótbolta og var að taka þátt í sinni fyrsta móti eða votti eða bara með auglýsingu framan á sér. Mm-hmm. Það eins og hann haldi á auglýsingaskildi.
Já.
Þetta ekki flóknara en það. Og þetta ég hef heyrt tölur sko í já þetta fylgir bara með þetta á okkur 100 áskalla og hjá mjög stórum félögum ég veit félag sem að rukka milljón kall fyrir þetta og það sko milljón ári og eitthvað 10 ára samningur eða eitthvað og þetta selt sér ekki með hinu þannig að þarna alveg pottið dæmi að knassbyrnu deildinar eiga að koma saman og herði á við eigum að selja þetta sem eitt stóran pakka því að það gríðalega mikið value í þessu sömulegði þessu æfingagallana hjá krökkunum og þeir eru slíku.
Er þekkist það nú þú veist, þekkist það eru enska boltarum að vera með sko sponsor á æfingagallum.
Já.
Hins vegar sér maður þetta ekki af því að það eru mikið myndum þar líka. Ég meina er það, þú veist, ætti að selja það sérstaklega?
Það alveg tækifæri til þess, ég held að bara félun hafi verið smeyk við að fara svona í þá átt að svona selja á æfingafatnaðin.
Oh.
Það finnst kannski vera bara nægilega mikið að setja þetta bara á treyjuna sjálfa og helst að fáar auglýsingar á keppnistreyjum batna.
Ok.
En veist, og líka kannski sem hefur háð íþróttafélögunum er það að það er verið að reka afrekstarfið og batnaúlingastarfið í sikkur lagi og það oft svolítið kalt þarna á milli, það ekkert alltaf svona samhugur í öllu þegar að kemur að batna úlingastarfi og svo afrengstarfinu það merkilega oft svona smá slagsmál þar það ofta valda því að félögin get ekki farið svolítið saman í þessar viðraður við stóra styrtaraðla sem að myndu kannski sjá myndina aðeins skýrar augum ef að hún væri svona presenteruð í, sem heldarpakki
Ég ætla að segja við þá sem að í þessum barnaúlingaráðum og einhverju hérna ekki skil alveg ósætti við meistarflokki eða hvernig sem það en ég held að fólk verði átt að segja á því hvað skiptir miklu máli fyrir yngri flokka að vera með ágætis meistarflokk. Það skiptir bara ofbóðslega miklu máli bara að sjá einhvern veginn herðu. Mér liðið mitt ofta að keppa hérna við þessi stærstur liðið eða hvernig sem það á landinu og það gengur vel og það einhver framtíðina. Það er líðlegt hvað þetta, hvað ég ætla að tela þetta
Þetta verður bara að haldast hönd í hönd
Já.
Það er líka bara peningur sem kemur bara frá sérsambandinu allavega kransbyndum ein að það bara, það hleypur á, það munar miljónir hvort þú ert í efstudeld eða næstestudeld það bara, það skiptir bara töluvist miklu máli
Ragnar, við erum hérna með 15.000 manna bæjarfélag við ætlum að selja hérna auglýsing á púningin Hvernig valjúum við þetta? Hvað getum við segja? Hvað getum við hendin í jöfnun og þú ert að hitta mig? Ég frá hérna nýjum banka sem að heitir nýjabanki og hvernig ætlar að selja mér þetta?
Þú ert akkurat í þú ert að koma nýr á markað eða þú ert með svona, það sem að kalla svona þjónustu vara þetta Já. Vara sem að þegar þú ert komin í viðskipti þá ertu svolítið lengur í viðskiptum þetta ekki bara spontant kaup þetta ekki bara Pepsi eða Coke eða whatever þannig að þú ert komin og þú vilt vera komin til þess að vera
Já, ég bara nýr bálki
og það þá ertu með þú vilt fara í svolítið langan samning Þú vilt vera með, þú vilt vera framan og kalla og hvenna megin
Og ég vil vera á krökkunum bara
Akkurat
ég veit alveg hvernig þetta game virkar, þú veist, einhvers svona samfélagslega ábyrgð og þetta svona Ég verð að vera á krakka
Bara 100%
á.
Vegna þess að það eru fóröldrarnir sem að sita þetta í þvottavél, taka þetta úr þvottavél Hengja þetta upp, passa þetta sé reynt og fínt og ekki skrítið líkta þess og allt þetta
Já, setja lítið logo og æfingafatnaði líka
Bara ekki spurning
Þannig við brjóstið
Já
Ekki spurning og ef við gerum ef ég fæði til að gera svolítið langan díl við mig, svo færið eitthvað skilti á völlin og þetta svona klassiska að þú fáir eitthvað aðeins meiri áminningu svona þegar að fólki kemur á staðin Það ansi oft hannig að félögin eiga líka eitthvað skonar, þau eitthvað staðar pláss, selja Já. Þessi LED skilti sem út allt orðið að þeir eiga kannski eitt slottið í því og svo orðið með annan aðal sem selur restina og slíkt En við skulum ganga út frá því að það sé ekki í þessu dæmi.
Okay.
En þetta félag sem svona, ef við situm þetta bara afturölding, sem að svona kvennamein upp og niður á bestu deild, lengju deild og kalla liði svona aspiring það kemur ekki óvart ef að bæði liðin yrðu í bestu deild á næsta ári
okay.
Að þú gerir þá hérna dílinn þannig að það einhver x tala við getum sagt mjög svona ég myndi segja 5-6 miljónir árið ætti að vera talan sem að við erum að hér situm við þú veist punktin og við skulum ræða þetta síðan aðeins skilur við fram og tilbaka það eru bónusar inn í þessu ef að liðin fara upp í bestu deild þá hækkar prísin því að þá ertu komið með allt annað sem kemur í þetta sem eru hlutir eins og þá ertu komin inn í bestu tilþrifin og þú ert komin inn í leiki sem eru sýndir allir í beinni áhorfið á bestu deildina núna fyrstu tölur eru töluvert mun hærri heldur en það hafa verið gegnum tíðina þú ert með líka bara tengingu við íþróttafélagið í hverfinu
heldur betur og en það er vita, sko, af hverju ég að borga frá þessu nýja banka 6 miljónir, þú veist, hvað ég að fá í stæði, ég að fá að vera framan á búningunum ég skil valjúðu barna megin, endalösu myndin og allt svona, en hvað geti búið þetta saman við, ég meina skilur hvað stíða
að fara hvernig ætlar að, ef þú ætlar að kaupa þessar birtingar þar peningurinn, ef við byrjum þetta bara þannig, króna versus krón króna í kaup á miðlum versus það sem hún færið í þessu það er það sem við getum verið að horfa
Já.
Og þar færiðu valjúið upp á ég myndi þetta svona mjög varlega álíkt að þú sett í svona, þetta séu svona 7-8 miljonir og þá ertu í svona lægri mörkum og svona ég sit svona fyrir varann að þú getur gert einhverja díla og gerir langtíma samninga einhverja birtingar inn á miðlum eins og fótbolta.net eða MBL eða whatever þú ert líka að koma þér í þetta þú veist, ég held að það sé mjög gott dæmi með það séu sko fastegnasölur þær eru að, til dæmis fastegnasölun í Mósubæði hann er hann Svanþór Einarsson, faðir hans Jason Daða styrkir alltaf og styrkir líka hvítarritaran Álafoss minni klúbana í Mósubæði Hann ekkert, ég ætla ekki að segja að hann fá eitthvað geggja valið út úr þessu skilur að vera með eitthvað logo og búningnum með eitthvað þannig, hvert og eitt skipti. En ef þú færir í gegnum alla leikmenn hvíta rittaran sem hafa keiftið að selt íbúð hjá Svanþór Einarssyni út að hann hefur alltaf verið að styðja og bara vel liðin í Mósusbæ og með þú skóða ímynd, að hann búin að fá þetta margfald tilbaka, sko. Margfald, sko.
Já.
Þannig að þú veist, það eru þessir hluti líka Þetta er svona Þú veist að kaupa þér ákveð gudvil
Ég hef hugsað þetta marg hverf. Oft Ég hef hugsað þetta marg að bílalega Akureyri og aldrei hringt í Dóttu fútbol En mér hlýtt til bílalega Akureyri Þeir eru alls þar
Þeir hafa stuttu eða bara nánast flestu öll íþróttafélög sem hafa hringt í þá Bara beðið styrk
Ég held að lengjan sé alls þar
Akkurat
Ég held að Dominos Pizza Þú veist, þú þarft að vera tóldi heppin bara að finna stað sem ekki með Dominus hérna skilti þannig að það ok, já, þetta það líka þessi þáttur í
þessir aðalar að fá þetta tilbaka með ýmsum hætti bílaleigurnar eru líka að fá þetta tilbaka bara í því að félun er í viðskiptum við þá varandi leigu á bílum fyrir leikmenn og þjálfara en varandi þess að tölu kringum 6 miljónum, ég finnst að þessi tala allt og lág sko með við raunverulegt verðmæti þess að setja búning á eitt félag
Þú varst framkvæmdastjóri Grindavíkur
Já.
Og auðvitað við vitum hvað við gengið á í Grindavík en þú varst eiginlega með sama styrktaraðalana í 30 ár
Já,
Lísi
Lísi er búið að styrkja á og það er ekkert að ástæðu lausu Lísi hefur í gegnum tíðina verið í miklum samskiptum og viðskiptum við sjávörut fyrirtækin í Grindavík með að kaupa þá vörur af þeim sem þeir sé að nota til þess að framleiða Lísi og það bara mjög skiljanlegt að þeir sjá haksin í því að vera í svona sýnilegir tilbaka í gegnum íþróttunar í Grindavík og voru koma tilbaka eftir nokkrar ár hlé eftir að þeir hófa aftur viðskipti við þessu sömu fyrirtæki
Sko, Grindavík er, skástrík var ótrúlegur íþróttabær
Já.
Og ég meina sko miklu færið þarna en í Mosó en miklu betri nánast í þvert yfir allar íþróttir nema náttúrulega þeir í handbolta í Mosfit sko, Mosbæ fyrir ekki hérna hvernig verðlegur svona eins og með Grindavík? Hvað kostið að vera framan á meistralóðsbúningum breið, hérna Grindavíkur?
Já, ég getum kannski ekki sagt sko alveg tölunar, ég maður náttúrulega að reyna að passa sig, en ég get bara sagt ykkur það að talan talsveit hærri heldur en það sem að ég myndi vera, veist, þetta er hærra heldur en 5-6 miljonir sko og hérna og já, talsveit hærri og ég get ímyndið mér að flest félags í eftir deild séu að ykkur starf á milli 10-20 miljonir fyrir þessa vöru
Okay.
Ég er meira ef í stærstu samningunum sko.
Sko, hérna
ég nefnilega þegar komin í Evrópukeppni og annað þetta bara þetta stig vex.
Þarna nefnilega sko með við töluna sem ég að heyra, það er bara ekki rétt.
Ekki, það kemur mér mjög óvart.
Það bara ég bara heyri tölurist lægri tölur. Sko, og mögulega eru þau feimin við að segja rétta tölur
þá þurfa klúbbar landsins bara að taka eitt góðan fund í Öskjuhlíðinni og eiga bara gott verðsamráð
það nefnilega pínu það sem að ég held að sé vandamálið í þessu sko. Og það er eiginlega sko, það sem að klúbbanir eiga inn í þarna og fyrirtækin þurfa líka að átta sig á valjónu sem á bakvið þetta og við það þarf að sýna og segja Það þarf að sýna fyrirtækjum landsins að það eitthvað valjú á bakvið
þetta. En sjáðu eins og ef að ég hérna, ok, ég vil ekki sjá þess að fasteignasölu hérna í Mosfit, ég með Mikluborg, Mikluborg fasteignasölu. Ég ætla að mæta henni á treyjurnar í afturhaldingu, framanar. Ég meina, ef þú ætlar að láta mig að þetta 5 miljónir, hvað myndi kosta fyrir mig að framlega bækling, prenta hann út og dreifunum á þess að 15.000 einstaklinga í Mosó eða hvað þetta mörg heimili, 5.000 heimili, ég veit í hvað þetta mörg heimili hvað hérna ég ekki bara einhvern veginn búin að breyka í menn bara hérna, á einu móvi?
Nánast nema kannski þú gætir kannski dreift honum þrisvar en alltaf bæklingurinn færi ruslið á innan við einum og hálfum degi sko.
Já,
þannig
að treyjan er þetta fyrir fram að alla daga
Akkurat
Ég held að þetta sé algjörlega undirvaljút svona
Ég held nefnilega að þetta sé En málið að við þurfum að íta þessu hægt og róla upp Og ef við bara eins og við erum bara eins og launaskriði því að leikmönum og annars slíkt að við erum að íta þessu Þjálfarar eru farnir að geta lífað að þessu Það ekki túlega langt síðan að það byrjaði að gerast Meistaraflokksþjálfari var bara þú veist, hann var að vinna í einhverstar annars staðar sko.
Þú ert með í 5-6 miljónum ertu kannski með áslun hjá einum erlendum leikmanni með launatendum gjöldum. Þetta er engin upphæð.
Mm-hmm.
Þú ert síðan að retta styrkjum fyrir alla hina 20 leikmennina.
Sko. Ef við myndum segja kannski verðmöndast fyrirlega og kannski ekki gáum fyrir mig, jú, ég er náttúrulega fyrirlega og ég þekki þetta einu út breiðablík.
Já.
Sem er með rosalega fjölmenna yngri flokka, mjög sýnilegt liðbæði kall og hvenna megin, vörður það framan á. Hvað þætti þér eðlir þetta vörður myndi greiða fyrir að vera framan á breiðablik bæði í barna og svo kvenna og kallastarfinu?
Ég myndi allan að ekki segja undir 20 miljonum. 20-30 finnist mér vera svona á pari.
Já.
Fyrir þessa vörð og hvað eru margir íþkendur í knattspyrnunni í breiðablik? Er þetta 800 krakkar eða?
Ég veit, þetta bara endarstu krökkum.
Ef þú ferð, þú átt nú marga vinni sem að eiga börn í breiðablik ef þú ferð bara gegnum Instagram feedið á einum degi
já.
Þú myndir bara sjá svona 10 börn í þessum búningi frá
verði
og þú var já, allir hendi mér ekki loksins bara í tryggingar hjá verði Þetta er rosalega mikil sýnileiki bara í gegnum svona samfélagsmiðla þannig að ég, þú veist, svo er þeirra farnir að keppa erlendis líka í Evrópukeppni og annað, þú veist, þetta hefur það kannski ekki mikil áhrif á sýnileika varðar þeir eru mæntanlega ekki í miklum viðskiptum með erlendakuna en það bara gott svona útofið fyrir þá þeir hlutu að vera rosalega stoltir af því að vera styrtaraðlega
þessa félags. Er ekki stert af því að þú þekkir vel eins og Grindavík?
Já.
Að reyna að búa til einhver svona, ég veit að leiðilegt fólk myndi kalla þetta tippakeppni, en ég ætla bara að leiða mér að kalla þetta keppni.
Já.
Bara, veist, það sé eitthvað að eiga nafnið á hérna vellin.
Ég veist,
ef að ég væri einhvern veginn með sko fiskvinnslu Hjörvas, og svo væri hérna bara eitthvað barðin inn hinvinnslan, Ég er brjálur að þeir myndir ná nafninu á vellinu.
Þetta er nákvæmlega sem að gerist einmitt í svona sjáarþorpi. Það sem átt kannski með einhverja 2-3 konga og annar fer af stað og svo kemur hinn og hann rænir þessu nokkrum árum setna, býður herra. Vistu, þetta á þetta að vera svona. Og það nú bara gaman að því. Stundum fara menn í fílu. Og það,
já, það er, þessi gæði að kunna fara í fílu, ég get alveg trúið
því. En það sem að fyrirtækin, það sem að íþróttafélögin sem eru í svona sjáarplássum hafa frammiður önnur félög er það að sjávarútvegurinn oft svona meira tilbúin til þess að setja fram stóru sellina.
Ja, bara samfélagslega ábyrði verki í sjávarútveginu.
Og þau líka, þessi sjávarútfyrirtæki, þau vilja líka bara svona, herðu það gott að hafa þá með okkur í liði, að það eru stundum svona ákveðin leiðenda mál sem kom upp reglulega, betra að vera bara sterkur á baki útafélagið og styrkja samfélagið sitt. Ja, það eru engir sem að styrkja íþrótta, æskulustarf og kirkjukórinn og ég veit ekki hvað og hvað meira ja, heldur sjávarútveginn.
Sjáum hvað hérna, Samir er búin að gera fyrir hérna, fyrir mitt fólki á Dalvík.
Já.
Ég meina við sjáum líka bara stjórnvöld. Ég meina stjórnvöld eru ekki að styrkja félögin nægilega mikið. Jú, ef við ætlum að fara að telja þeim til tekna að búa til völlin, skilur við eitthvað. Og þeir megi að æfa þarna. En peningar inn í þetta eru langt frá því að vera nægilega mikil til þess að geta verið að halda þessu öllu saman úti.
Það myndi hjálpa ykkur mjóti félögum ef ykkur leikminn eru bara settir á listamannalaun.
Já.
Og fengju bara hlutfall sína launa. Þaðan.
Það var sniðugt, ég held að það var mjög sniðugt sérstaklega þeir sem eru þá verulega góður en þeir geti teljist sem listamenn
fyrirliðar alla meistaraflokka sé á listamann á launum
Það var sniðugt, sko ok við erum hér að verðmeta þetta og ég meina við vorum að tala kannski verðmetasta liði sem er líklega breiðablika KR eða Valur eða hvernig sem það og þá vorum við að tala með þeir einhver stærri fengu milli 20 og 30 mínúr
Já, ég myndi svona ganga út frá því. Það gæti verið eitthvað lægra í einhverjum tilfellum en ef menn eru að sækja fram og endur nýja samningu og annað þá hljóta menn að vera að horfa í birtingar og svo framvegis.
Ég man eftir að hafa fundist alveg ótrúlega merkið hvað það var lítill peningu á Breiðablik. Skoðum því hann einhvern ársamning, skandall því að ég er búin að skoða þetta núna en þú veist eitthvað auglýsingarsamningar 20 miljónir eða eitthvað. Ég var bara svona, það var svona einhver tala sem sló mig. Því miður ekki með tilbúin ákvörð núna, ég man bara þú fer að segja þetta. Hvað félögum verið svo lýjulega að sækja peninga þókað.
Bara félögun eru almennt að verðleika sig allt of látt. Eru að sætta sig við að fá allt of litla samninga fyrir raunverulega mikla birtingu. Og þetta er svona betra að fá eitthvað en ekki neitt. Vist, þannig að þú vilt, já, en hann vil fá þetta að við látum það bara eftir honum.
Hvað með að vera margar auðlýsingar á einu búningi?
Sko, með að vera handboltan, þá með að vera endalösa. Það er bara svolítið þannig.
Það er rosett með handbóltaðar hérna, þeir eru svo naskar eða gæðanir.
Sko, við Íslendingar förum nokkuð fínt í þetta en þú ættir að sjá búningana í Skandinavíu, sko, þetta er roðarlegt að horfa á þetta. Þú veist ekki hvar búningurinn endar og byrjar, sko, þetta er, og svo er Intersport stundum framan á þessu sem er alveg hræðilegt, sko, þetta er, þannig að Já, veistu, við auðvitað viltur hann að hafa búningin smekklegan.
Heldur betur, ég verða hérna, eitt af því sem ég oft pælt í, það er hérna Nína á rassinum hjá Skagamönnum í 20 ár. Mm-hmm. Hafið ekki séð hann að Nína á rassinum hjá, með svona kreatív, skemmtileg pæling hjá henni. Mm-hmm. Ég hætti tískuveruverslun á Akranesi, sem að mér hefur alltaf langað að fara inn í. Af því að þeir eru búin að vera þetta á rassinum á Skagamönnum í mörg ár.
Já, þetta verður bara iconic.
Já, heldur betur. Og
ég meina alveg eins og lýsis merkið framan á, þú veist, Shell merkið framan á KR og þú veist, það er svo mikið svona, þú veist, Bíko var framan á Breiðablik heilengi. Mm-hmm. Þú veist, þetta eru svona einhverjar, þú veist, þetta er það sem að maður hugsar til. Ég meina, þú veist, en það er svo margt svona sem í þessu út að við erum að tala þessa verðlagningu hjá félögunum og það bara, jú, ok ég geti skilið að þú vorst að selja ykkur 200 skona skilti að þú veist að sé þetta verður ykkur 150 skall og eitthvað svo leistótt en þú vorst að selja þessi stóru plás að þá verður að fá almennilegt fyrir það út að ég þessi stóru plás það er ekki mikið að þeim það eru fá félög í boði það sem að það eitthvað áhorf og eitthvað fylgni nægilega mikill massi á bakvið og við eða félögin, þau þurfa bara að gera betur í því að hvort það sé verð saman samráði í öskjuhlíðinni eða eitthvað það bara verður að gerast
það sem kannski líka bara vöndun á, það náttúrulega öll íþróttafélög verulega undir mönnuð það kannski eitt framkvæmdastjóri á skrifstofunni og svo eitthvað íþróttafulltrúi sem sinnir að skrá krakkana í félagið og svo framvegis einn aðli getur ekkert bjargað öllu það þarf að vera eins og bara gleði mig að sjá að ykkur félög eru bara komið markastjóra eins og ég FH, ég held að það muni borga sig til lengri tíma litið það kemur bara miklu meiri strúktúr á hvernig þetta er selt, það eru miklu meiri skilti í gangi maður sé bara kaplakeki, það er haugur að skiltum út allt og svona fyrir vikið þá geta þær fara að hækka samningana sína þegar að ykkur aðli er bara með yfirlegu yfir svo er að fara yfir alla samninga og hækka og reyna að fá meira og svo framvegis ég held að fleiri félög þurfi bara að fara að sinna betur sína innra markastarfi og bara fá fleira fólk á skrifstofuna
Já, þetta er áhugavert en eins og ég segi, við erum að tala með þetta að við erum að selja búningana, það þarf að selja völlin Er það ekki bara eitthvað svona, maður setur bara eitthvað bötunum píloftið, bara eitthvað að þeirra framar á búningum tæki ekki bara völlin líka er það ekki langmest clean
Jú, ef að samningurinn er þess aðlis
Meina, Emirates
En þú ert oft með nokkra kannski svona stóra hunda í kringu félagið svo er þetta oft bara þannig, það er ykkur í stjórninu sem þekkir ykkur naðala í stóru fyrirtæki sem vill koma inn þá er einnur að finna honum plási ykkur stöðar Þannig er bara svolítið þessi bransi það er engin tilviljun hvað fyrirtæki er framan á þessum búningum það er alveg ástæði fyrir því að TM er framan á búningum í stjórninu þetta er svolítið bara hér er ykkur aðali sem þekkir þennan og þetta er græjað
Akkurat
Og þannig virkar þetta og þannig að þú ætlar að selja nafnið á vellinum þá orðið að finna kannski aðila sem að hefur líka mjög mikið náhuga að vera stór inn í félaginu, fá nafnið á vellinum þannig að ég held allan að í flestum tilfellum þá ættur ekki að fengið tölvöver að fjára þær fyrir nafnaréttin á vellinum
Já, við erum að reyna að vera kreatífur í að sækja peninga við erum að, þú veist, er eitthvað fleiri sem ættir að selja
Ég, það eru náttúrulega þessi yngri flokka mót það er þau eru heldur betur flest vel sótt stór og mikil, vel utan að haldið og annars slíkt hvað eru félögin að fá fyrir þetta veist, hvað er símina greiða breiðablik fyrir
hvað heldurðu?
Ég bara, veistu að ég hef ekki hugmyndu
Ætli sé ekki svona einhverju jákvæðast eða ímynda á einhverju móti er símamótið Það sé ekki svona að Þetta var alltaf gull og silfur hérna bara gaurin hérna fyrir neðan mig sem var alltaf hérna í Hamraborginni hann átti þetta mótel lengi og þetta er margir festist í svona umræðinni gull og silfur meni strákar á mínum aldrei tala alltaf tómamótið
Svo er það líka bara það að nafna breyta svona móti það er alveg fatalt þú veist að standa ekki með því sem út búin að byggja upp oft séð ykkur flott mót sem að hérna, svo kemur ykkur nýjum markastur það er bara þessu öllu kastandi liðar búðu til eitthvað brand sem að þú ert að styrkja og haltu því áfram, reynda að vera með þetta eins lengi þú getur og svo er náttúrulega líka bara fyrirtæki sem að hafa bara mjög mikinn áhuga á því hafa bara áhuga á því að styrkja barna úlingastarf og hérna, þeim svona fyrirtækjum þarf þá að mæta einmitt í gegnum þessi mót og reyna að finna ykkur að leiðir þau geta líka styrkt afreikstarf og svo framvegis
Er þið ekki með eina svona tölu sem að hvað ættu blikar að vera að fá frá Símon?
Fyrir mótið?
Já, getum við Þetta er heil helgi sem að nánast hver einasti einhverju fjölskyldunni er á svæðinu fyrir nýju smára, mynda sig með einhverju dóti það er allt eitthvað með Símonum í ljósbláu litrun það er allt í öllu
Ég myndi skjóta að þetta vera svona 5-8 miljonir
Já, ég kannski eitthvað staðar þar 7 miljónar var eitthvað svona tala sem að ég hef komin í hausinn á mér sko. Það er eitthvað staðar þar sem þetta er raun og veru ætti að vera
Svo var blikarnir náttúrulega glæsilega einkomu í keppniskjöldum frá viðkendum Þannig að þetta er ansið stórt mót og svo allir þessi veitingasala og svo framvegð sem er enda rauglega tekin inn í fjáröflun fyrir ykkur flokka.
Já, getið skliðarsögu hérna á einum góðum í Kópavoginum. Þannig að það er hérna hælistúnið, það sem Kópavogshæli er, þar mættu oft liðið utan að landi, voru tjálstæði og hérna og bara tjölduðu og svona. Þetta er 90s, þar var einn sniður Kópavogsbúið sem var svindlari frá því að var 5 ára. Hann gekk alltaf að það rukkaði. Og svo bara eitthvað ári eftir var bara eitthvað sem var eitthvað að koma bara frá að norðan eitthvað og spurði bara er þetta ekki eins og alltaf bara 4 og 9 þarna á hælstúnnu? Hvað áttu við? Þarna á það sem að þetta að leggja? Nei, þetta ókeypis. Þá semst var einn ansi öflug búin í mörg ár búin að rukka þarna aðstöðugjöld við hérna
Já, bara eðlilega.
Já, eðlilega, hann semst þú og það var síðan held ég gripinn en allavega þá er þetta svona alls konar hliðar peninga sem koma út frá þessum mótum
algjörlega og þau fara einhvern veginn inn í hagkerfi félagsins með mismunandi leiðum þau fara aldrei öll inn í eitthvað barnaunglingastarfið inn í afreksstarf þetta svona finnur sína farviði þannig að en ég held einmitt þeir eru með svona stórt mót og síminn eru þetta farin að sína frá þessu nánast held ég bara frá aðtilu gæst sé bara beinúsendingu frá flestum völlum
akkurat
Þannig að þeir eru að fá rosalega jákvæða ímynd í gegnum þetta mót og ég held að þú horfir bara í hvað uppaðin er sem þeir borga fyrir þetta versus síðan valjúður sem síðan geta státa sig af í sínu markastarfi þá er þetta bara money well spent.
En sko, eitt af því sem að velti fyrir sig, sem er svo með N1, núna gera þeir þetta dýr með val.
Já.
Og ég meina valur er bara með social media stjórnur hjá sér. Og ég meina og alvöru stjörnur, ég meina ef að Gylfi Sigurðsson stendur fyrir framan og segir bara ég tek bara bensín á N1-um, þá þau 12 ára ég bara krafist þess að það ekki vesla neynstar nema á N1-um. ef Adam Ægir myndi náti mín eða Nadia eða hvernig sem er, þú veist, þetta er svona klúppur með einhverju stjörnur og svona. Er inn í samningum, svona notkun á leikmannum liða, því að maður sér það eins og í enska boltanum þá er leikmenn oft að leika eitthvað í einhverjum auglýsingum, tengslum
Nei, það er venjulega ekki komið inn í samningana hérna. Það er þá alveg nýtt sko.
Já, það er örugglega einhverju samningar eins og sem Gylfi hefur gert við sinn klúpa sem að þetta er algjörulega allt haldið til hliðar sko. Hann kannski gerir eitthvað fyrir klúbin með einhverja 2-3 stærstu styrtaraðalana annað gerir hann ekki sko. En ég myndi nú halda að N1 þyrfti nú bara nálgast Gylfa privat og persónulega til þess að gera þetta
Þau fá ekki aðgang að leikmunum liða.
Mér myndi finnast að skrítið allan með við stærðin á Gylfa, kannski Adam Ægir, kannski ykkur svona þannig, veist, aðeins minna Kaliber.
Já.
Sem myndi bara gera þetta fyrir klúbin sinn, ekkert mál.
Já, það er akkurat málið, þú veist, þetta er meira bara svona heyrðu, hérna, já, getur ekki sent hérna bara þennan og þennan, skilur þið, væri þið til að koma á... Það verið að við erum að fara skrifundi nýjan samning við það og þeir standa í einhvernu treyjum fyrir aftan eða eitthvað slíkt. En það er ekki svona að leika í auglýsingunni eða eitthvað slíkt. Það er ekki vaninn allavega í þessum samningum sem að ég hef fengið að sjá og heyrt af. Sko. Ekki nema bara þegar að eru sérsamböndin sem er að gera þessa díla. Sko.
Eru sérsamböndin vesen fyrir sem að KSI kemur núna, Þorvaldur Ölvísson, Og hann myndi bara segja, við þurfum að hækka alltaf samninga hérna 30%.
Já.
Það bara markmið hérna sambandsins.
Þessi umræða fór af stað fyrir einhverjum árum síðan þegar Guðni var að taka við held ég sem formaður. Eftir fyrsta ára þannig að það var hann búin að vera endun í að nokkra samninga og það fór að heyrast kurr í samfélaginu. Út af þessu að þeir var að taka samninga sem önnur félög var að gera og held að það verið Coca-Cola sem var að segja upp samningum eða einhver annar styrtrali við félögin til þess að gera stærri og betri samningu við KSI þannig að þetta getur alveg verið erfitt fyrir KSI að ætla að gera flotta nýjan samning því það getur haft áhrif á félögin fyrir neðan
Já, þetta er áhvert er eitthvað fleiri kreatífa liðir til þess að fyrir félögin að sækja peninga Agnar
Ég er á því að sem sagt, öll þessi félög eða öll þessi fyrirtæki þau eru öll að spyrja hérna þau, og pæla, já en hvað fáu við fyrir þetta og þeim finnst þetta allt dýrt það skiptir í raun og veru engu máli hvað að tala og segir, þeim finnst það í flestum tilfellum of dýrt en það eru, flestu öll þessi fyrirtæki eru að fá okkur á þjónustu hjá okkur áhrifavöldum, það er verið að láta eitthvað búa til eitthvað TikTok myndbönd og það er verið að gera eitthvað Instagram, Reels og hvað allt sem hann heitir
Já
En máli að innan í þessum félögum inn í þessum félögum og nú ætla ég nú bara að gefa vinum mínum hjá Álafoss og Hvíta úst, og kríu líka að þetta eru klúbbar þar sem eru einstaklingar sem hann bara kunna að klippa til einföld TikTok myndbönd, Instagram myndbönd og annars slíkt þarna til dæmis held ég tækifæri fyrir þessi svona minni lið að sækja ykkur á 100-200 kalla í þessi fyrirtæki herðu, við búum bara til fyrir þig 5 TikTok myndbönd eða eitthvað og Já. Hérna bara þú veist Bullish Media eins og þeir eru að hjálpa þér og annars slíkt
Já.
Ég held að þarna séu út að þetta eru þeir eru komin með ágætis mikrofónu og annars slíkt
Já.
Og þegar þú ert að búa til þetta ódýra efni svona innan sviga
Já.
Að þarna eru tækifæri fyrir félögin við vorum í COVID þá var maður nú farin að sína frá sko jarðaförum og annað með búnaði félagsins þú veist mæta að taka upp eitthvað bæjarlistamann að fá okkur að viðkenningu og alls konar svona og ég held að þetta sé bara þú veist, það bara fullt að svona hlutum sem að þú getur búið til eitthvað krónur og auðra út úr en svona stærri peningar að þá eru, þú veist, það er þessi lett skilti sem að félögin hafa yfir að umráða inn í þessum íþróttahúsum og öðru slíku sem að það er verið að setja upp þarna er bara töluvert mikill umgangur og eru félögin að semja af sér rafskatið þegar þeir eru að gera að díla við þessa aðeila sem koma síðan inn með þessi skilti og eru fyrirtækin átta sig á því að þegar þau eru að kaupa þessi skilti að það er hluta að ég að renna til félagsins, en ekki bara til einhverja sniður á auðlýsinga sölu einstaklinga
Sko, svo eru svona litli hlutir sem maður að þetta gera, að við séð það sem er verið að gera í La Liga og Serie A þegar sem að boltin, að það hvert mark þannig er tekin og settur svona í smá box þannig að ef að mark er skorað þannig bara geimdur að einhverju boxi og svona seldur eftir leik eða og einhverju netuðbóði og bara sá sem skoraði 1-0 markið ég meina að Það svo margir sem eiga orðið allt, ég myndi að hvað einhverjum garbaðingi þetta bara gaman að eiga 2-1 boltan hjá Ólafur Karl Finnsson.
Akkurat.
Hann bara farið inn í eitthvað bara strax eftir leik, inn í eitthvað svona, inn í eitthvað hérna gler, svo bara Ólafur Karl Finnsson skrifar á þetta og þú verður búin að kaupa boltan og ættir hann.
Eitthvað,
alls konar lítir svona
eitthvað útgerðað kongur að vestan að kaupa boltan sem að þeir skoruðu í hérna óvitaðum gegn afturhelding
Já, einmitt, ég held ég dæmis líka að við þekkjum nú allar þessar sögur af þessum uppbóðum sem að félögurinn standað það er náttúrulega ýmsu hlutir að fara fyrir ótrúlegustu fjárhæðir
Já.
Þannig að félögurinn hafi verið alveg duglega í því ég held að hún gengi vel hjá í uppbóðinu hjá afturheldingu í fyrra gítarinn hjá Jökli í Kalli og fóru uppbóði þannig að félögurinn er alveg að reyna en það er bara spurningum þú þarft að hafa eitthvað fólk til þess að gera þetta þannig verða fjármunirnir til
ég held að það sé nefnilega máli ef að alveg eins og þú segir réttilega sjálfur einna, Jón Júlíus að sko með því að fjárfesta í svona sales and marketing hjá félögunum að þá getum við sótt þessa peninga sem að eru að þú veist, eru þessi missed opportunities sem að eru fyrir félögin því að við erum með, félögin eru með vöru og þú er þessa tenging við afturhaldingu, við Grindavík, við Breiðablik við Háka og allt þetta þú veist, þar er valjúið og við vitum það að ef að það bara, það fylgni í því að þú veist þú jafn rugglaður Manchester United maður eins og þú ert þú, ég meina, þú varst bara töluvert líklegri að kaupa þér ég meina þú keftir aldrei Carlsberg skilur þú áttir ábygglega sérvólegt
ég reyndi að drakka alveg Carlsberg þetta er góð pæling og ég meina þegar að Team Viewer kom andan framan á þá fór maður að kíkja það en það sem ég tala við að því ég í ákvæði svona samskiptu við markastjóranslíkt þeir tala mikið borðablindu
Já.
Það að segja að heimkaup geti verið bara með endalaust á borðum og vísi og það myndi engin mun eftir eða MBL eða whatever en svo ég hér og góla á minn hóp og segi bara að þú veist matabúðu breytist í partí og þú vantar eitthvað að narti og þeir eru mjög ánægð með þetta ég meina sko Team Viewer, ég man fyrst eða ég sá þetta ég sagði herri Team Viewer, ég var að kaupa eitthvað af Team Viewer nei, herri þetta eitthvað svona remote og tölvur minna, ég get ekki gert neitt ég þarf að, þú veist, ég meina maður barðist fyrir sjarp sjónvarpi heima eða einhverju og bara trúði ekki einhverju eftir kandi uppþóttavél það var bara
Þetta skipti máli.
Þetta skipti allt máli.
Fyrsti bjóri sem ég drakk var líklega Newcastle Brown Ale.
Já, já.
Já. Þannig að því að þú veist, menn orðnar svo að þessi borða blinda og sjá ekki eitthvað að það þú veist, það á ekki við um fótboltabúninga held ég.
Nei, nei.
Þessi fyrsta sem að sér þetta það nýtt.
Já.
Hvað það framan á FH-búningum? Auður.
Já, ég meina, ég gæti sagt ykkur bara tölunar að þegar að hérna, vanda Metropolitan og hérna þegar það sem sagt verið allt ykkur Madrid að spila heimaleik, þá getur bara farið inn á Google Trends og þú sért bara frá Íslandi og bara öllum heiminum það bara fullt að liða að googla hvað þetta vanda.
Já.
Þú veist, það er bara, já, ok, þetta ykkur kínvest hérna, byggingarfyrirtæki sem að ykkur svona risa konglamuritt þú veist, á allan anskotan.
Stundum líka eftir eitthvað svona sem hann bregðu eins og Visit Rwanda veist, það var hann á Assinan fyrirni og það var svona það, Visit Rwanda, það Rwanda já, það bara Rwanda já.
Já, ég meina, þú veist, ég bara var um daginn að pæla í þessu og þá sé hérna Elkem völlurinn hjá Skaganum hvað er Elkem, þú veist, ég við hafði ekki hugmynd um það
hvað er Elkem?
Það norður álega
ekki norður.
Já. Já. Þannig að þú veist, ég, ok, flott, geggjað, þú veist þannig að það er svo margt svona, ég meina, þú veist það er hérna síðan það líka, þú veist, meina, við erum líka þú veist með það var viðtalikustar við það sem hún varst að tala skilur þetta IPTV og
já.
Hvar við erum að, þú veist við erum að stela straumum og alls konar og þetta er bara hagsmunamál fyrir rétthafana og ég deili þeim á ekki með þér að ég held að þetta verði ekki gott fyrir sem sagt, litlar deildir eins og íslensku deildin og annars
algjörlega. Líkt
en þá það líka sko, hvar eru við að velja með veskinu að þú veist við minna, ef við tökum bara Costco bensín það byður við fyrir utan að taka eldsneiti og eitthvað svo leiðis Costco ekki að styrkja eitt íþróttafélag.
Ekki eina krónu.
Og þú veist, og ef þú hugsar út í íþróttafélagin, þá bara, já, þegar koma Costco kom, þá bara hrundi niður öll klósett pappi sala, sem var bara stór og mikil fjáröflun fyrir öll, þú veist, barna úlingastörf.
Mm-hmm.
Já, það var nú alltaf gott þegar að voru með auðlýsingur á Pabco og Stöðbúsónum, á rassinum.
Já, já það var kreatíf.
Það var nokkuð félag sem voru í því.
Já, það var heldur betur, það var svona góð pæling. Og átti heldur betur við
Já, en það sem að hefur kannski verið ánægilegt á síðastliðnum árum er það að við séð náttúrulega hvað svona ETF hefur tekið yfir þessi samningsmál hjá bestu deildinni og deildunum og náða að lifta þeim svolítið vel upp það hefur alveg áhrif á það síðan hvað félun fá út úr sínum samningum setna mér þau eru að fá miklu meira velunafé miklu hærri bara svona beina styrki fyrir þá sjómvæðsrétt og svo framvegis allan liðin í efstu deild Og þetta bara svona, ef að félögin eru bara samstilt og eru tilbúin til að deila aðeins með sér upplýsingum sín á milli, ja. Þá held ég að félögin getur kannski náða aðeins meiri árangri í sínu markastarri.
Já, ég held að við sjáum líka sko að fótbolti reið á vað og var ekki með eitt sponsor á deildinni, eins og við þekkjum náttúrulega í handbolta og í körfubolta.
Sem bara gengið mjög vel.
Já, ég meina að ég sé að League On, eitthvað samt League On with Uber Eats,
Já.
Ég veit ekki hver pælingin hún heitir ekki Uber Eats deildin, heldur League On with Uber Eats Emirates FA Cup hétu hún allan hana hérna, eða þú veist svona eitthvað FA Cup with Emirates eða ja. Eitthvað neginn álíka
Við erum alltaf með mjólkubikarinn þó,
Já.
Það er alltaf brandað
Ég kalla það Vestmann One bikarinn
Já, einmitt
Af því að sko mjólkin súrnar En
hvað með, þú veist hvað með svona hluti eins og þú veist Ég veit ekki, kannski má þetta ekkit og kannski má þetta, ég hef ekki hugmyndið það en það er, þú veist, eins og bara ef við förum í nöfnin á íþróttafélagun
Já, frábær pæling
Þú veist, mættu við selja bara, þú veist, Red Bull afturelding og þú veist, það er þá bara meistaraflokkurinn er bara afrekslutin eða eitthvað svo leiðis
Já, það ég held bara að enginn hafi tekið svona skrefið þá átt að láta reyna
á Lokko og Grindavík
Já eða bara, já, kannski þyrftu að sjá, við kannski reynda að sé KFG svolítið svona vera að dansa á línunni með þetta
Já, við sjáum núna bara að nýju búndislíkumeistrana, Lífjarísin Bayer með Bayer Leverkusen
Heimitt.
Í öll þessi ár
Ég meina PSVaf stendur fyrir Philips Sport eitthvað, vergangan eitthvað, þú veist, þetta já. Bara Philips
Já, já, ég meina Leipzig-lið, það bara skýr tengst þarna á milli í hausinn áður fer í nautið sko
mm-hmm.
Akkurat
Salzburg líka og allt þetta ég meina og í öllið í hérna Japan heiti eitthvað þú veist eitthvað Suzuki, eitthvað eða hvað sem þetta heitir allt saman.
Hvað heitir hérna, dekkjaframleiðandinn, það eitlið, þarna, Yokohama.
Yokohama, já, já. Vitið, hafið þið aldrei pælt í ákvörðu dekkjaframleiðandur auðlýst svona mikið? Bara dekkjaframleiðandur alltaf.
Ég hef spáð mikið í því og reynt að fá það til þess að styrkja félagurinnar heima. Þau vil ekki snerta á þetta með priki, sko.
Nei. Okay.
En ég,
allstar út í heimi er þetta mjög sýnilegt eins og maður sé bara eitthvað tilbúin að leggja á sig krók fyrir að finna sko Bridgestone
já, maður þarf að vera á réttum dekkjum bara á réttum framleiðenda og helst ykkur sem að styrkja sitt hjólag
já, en eins og ég segi besti penningurinn náttúrulega alltaf að koma með hann í doktorfútból
og svo náttúrulega eitt sem við erum ekki búin að snerta á sem náttúrulega myndi hafa mjög mikil áhrif á bara knattspyrnu og íþróttir á Íslandi,
Nei.
Það má ekki, lengi hann alltaf styrkir þetta af
miklu myndarskap
já, já. En auðvitað erum við að sjá það að það eru alltaf gríðarlega fjárhæðar sem fari í gegnum veðmálafyrirtæki á íslenskum íþróttum alveg niður í yngri flokka og íþróttufélagin fá ekki króna þessu og þetta eru auðvitað eitthvað sem að veita er erfitt subject vegna þess að það eru anstæðar pólar hvað þetta varðar en ef þú væri bara að hugsa ættu félagin ekki að fá bit af kökunni ættu félagin ekki að fá hluta af þeim tekjum sem er verið að veðja í íþróttaleiki og kapleiki hér á Íslandi
Ef ég verið með Ílslæt og ég undi sem ég við hérna Breiðablik Læt frá mér á búningunum svo myndi segja á ég vil líka barnastarfið og það er allir, já, það er gengur ekki nei, það voru líka bara tómt það voru bara fallegur grætt búningur með engri auglýsingu
já.
Af því að þá er alltaf þessi tengst strax Já, heyrðu, það ekki út af því að misturlokarnir eru með Ílslæt, eða eru með Túborg og svona sjáum við þetta út allan heima Karlinga og Celticbúningum og svo barnabúningarnir alltaf berir
Einmitt.
Við höfum líka séð þetta á hérna á FCK-búningum alltaf þegar sem þeir voru með Karlsberg og alltaf
maður hefði alltaf haldið sko ef þetta ávar að bannað þá þyrfti þá ykkur að borga fyrir að þetta sé koma og svona jafna hlut í þóttufélagana í þessu vegna þess að þau standa ekki á sama jafnbreytisgrundvelli og félögin á Norrlöndum hvað þetta varðar, þegar þau eru síðan að keppa í Evrópukeppnum annað, þessi félög hafa miklu meiri peningum að spila með því að fá þessa samninga inn.
Ég að fatta eitt núna Íþróttafólk bara gangandi sko ölsikaskildi og ég sá einhverja einhverja fréttum daginn síminn voru að kaupa einhvers konar flettiskildi á 5 miljardar var það ekki?
Lettskildin Billboard
Já, ég eiginlega bara vona áttum á því að það eiginlega betra bara að kaupa upp alla búninga á Íslandu og vera bara með alla hlaupandum í og að það sýnilur
Ef þú átt stóra samstæðu Já. Með mörgum flottum bröndum
Já.
Bara eins og hvað er ekki festi með ansi velir bara sem dæmi Já. Þá getur bara verið tekið yfir hérna nokkur stærstu félögin bara easily sko
Já,
Þetta er bara spurning, stundum þetta líka bara áhuga svið hjá stjórnendum í þessum fyrirtækjum hvort þið hafa áhuga svið ekki vilja kannski vera að gera eitthvað allt annað vilja kannski vera að styrkja fyrir eitthvað umhverfið
en þú sér að þú ert að byrja með golfhlaðvarp
já.
Þannig að þú ert þá fara að við erum fáir svona millutekju mannskapurinn í golfinu þannig að þú eru meiri í svona hátekju
já, maður stefnir alltaf að hanga
það já, það er vantilega þannig
já, já. En þetta er, það er alveg erfitt að fá líka þessa litlu styrki, sko.
Já.
Það er allir að hringja og byggðum að, ég veit ég, hvað eru margir að byrja með podcast og hverjum degi? Það eru örgulega haugur af fólki líka.
Svo er annað líka sem að, þú veist, markastjórar fyrirtækja, þú veist, þeir segja líka, maður heyrir alveg í þeim, þú veist, og það er, já, en ef maður styrkir þetta, þá hringja allir. Og það er svona, já, hvað, hérna, en þú ert að styrkja þá og þú ert að gera svona og eitthvað, þú veist, fyrir mitt leiti þá finnst mér þetta bara að vera lúksusvandamál sko, það þú getur þá bara já, það er greinilegt að fólk vill fá þig og vill tengjast þér og þannig að þú veist, fyrir mitt leiti þá ætti að vera lítið vesen
það er alveg merkilegt í þessum bransa það eru mjög stórir samningar eða bara styrkir sem eru ósýnleir fólk vill ekki láta þetta spyrjast út
Nei.
Bara já. Vilja bara styrkja, en vilja helst ekki að láta að segja frá þessu.
Það koma stóra millifæsturinn á doktorfútból. Ekki segja frá þessu. Nei, það var aldrei gist. Nei, ég var til í það.
Það var í gaman.
Já.
En þetta gerist.
Ekki vera að tala um þetta hjóra minni, en ég ætla að láta þetta hafa og halda áfram að tala illa Kárika. Það færð svona mikið á ári.
Myndirðu gera það?
Nei, það myndi ekki gera.
Nei.
en ég var bara svona að setja upp sviðsmynd eins og því Grindavík gerist stundum.
Við erum lifum ekki í sviðsmyndunum.
Já, já. Það myndi ég ekki gera en þú skilur hvert ég að fara.
Ég skilur mjög.
Ég held að heilu fjölmennin síðan ég myndi reknir svona að einhver agenda frá liðið sem er ekki að sem er ekki að láta sjá sig á meilinum.
Það getur átt verið slungið að reyka frétta miðl þar sem einhver er að hafa áhrif.
Ég hef tekið við peningum, það var neyndar ekki svona, en ég hef tekið við peningum frá fyrirtæki sem að sagði ég að gjöra svo vel, ég skal styrki ykkur, og það var þegar ég var formaður Hvíta Riddarans á sínu tíma, og, en við viljum ekki vera framan á neinu og þú veist, þetta er bara okkar á milli.
Já, ég fæ þetta líka, við viljum styrkið Dóttu útbúl, ég segi að það styrkir ekki Dóttu útbúl, þetta er samstarf, þú græðir mér en ég. Og þá var ok, samstarf, bara við erum að sponsa þetta höfður, það er verður úti, þú veist, við erum að sponsa bara eitthvað annað, þú veist, ferði í samstarf með Dóttur útbúl, valdeflandi samstarf í báðar áttir, byggt á jafnrétti, réttlæti og umhverfis værum gildum.
Já, miljist til
það. En það gengur vel.
Já, það gengur fínt og er gaman og er alveg frábært að fá Agnar Frey Gunnarsson frá Birtingúsinu sem er svo eini sem hefur veltið fyrir sig hvað þetta kostar í raun, hvað kostar að vera með þessi hlaupandi billboard út allt land, sérstaklega valjúið í krökkunum sem að við hefum kannski átt að tíðum hort framhjá og ég man eftir því sem krakki var ég íká, þá vorum við alltaf með reykofnin og ég hef alltaf reynt að kaupa Duracell batteri út af því að þeir voru alltaf á nei, það var Hellises fyrirgjöð það var Hellises og svo var það Vímulaus Æska sem var framan á íkábúningunum
Þetta skipti bara gríðarlega miklu máli þú varst bara komið með brand á heilan
Já, það er ég meina heldur að sé grindingar eru þeir ekki mikli lýsismenn
Ég tek lýsi á hverjandi
Já, og þú hlustur á Kalle á hverjandi
Heldur betur Já. Hver meginast þetta?
Ef verður þeir áfram búningunni á mestulofnum?
Já.
Og hver megin?
Líka. Já. Þeir eru það líka. Geti ég rennir framan á æfingabúningunni á stelpunum?
Já.
Þannig að það er bara, og það samstarf er mjög farsælt og virkilega gott.
Er hefur eitthvað fólk utan Íslands áhuga á þessum búningum út á Kallegómerkinu?
Já, við höfum selt bara tölvöld mikið magn af treyjum út.
Hvað er það þú segir mikið? Er það tíu treyjur eða?
Nei, það eru 3-0 fyrir aftan.
Okay.
Við fórum það fóru 200 mósillingar saman til Dublin á tónleika með Kalle og fyrir tveimur ánum síðan
Já.
Og það var bara gott samstarf með þeim með hérna ferðaskrifstofu og þú veist við fengum ykkur á nokkra krónur og þar á þeim tónleikum þá seldust held ég 300 treyjur eða eitthvað, það var eitthvað galinn svona Kalle og Afturölding treyja
Án þess samt að Kalle hafi reynt að tengja sig fótbolta þá eru þeir ótrúlega tengd í fótbolta því ég með eitt lítinn sem er að horfa á einhver mörk allan daginn sko á hérna iPadnum þar mikil Kalle og tónlist
Já.
Þar eru mörg svona einhvern veginn sem hentar vel í fútbol highlights lög
Það eru búin að gera mjög vel í því að búa til þessi lög sem að svona límast.
Já, sem að virka í fótboltavídeó.
Heldur betur, en það er bara allt efni sem kemur frá afturlendingu, það meira minn alltaf Kalle og tónlist undir og það er yngöngulögin og markalagið og allir bakkin.
Mm. Á, okkur vantar eitthvað svona listamann í Grindavík.
Það er svona hljóðheimurinn er Kalle og.
Já, því Big Baby.
Já, já.
Hann getur búið beat.
Það er gott að eiga hann að.
Heldur betur. Ég búin að ræða þetta og farið við stöðuna við erum svona fyrir að hækka samninga í kjálfarað á þessum þætti byrjum að þetta á háká
Já, byrjum þar Það er að taka fyrir
Ég horfi, ég er það mikil háká svona stundismar háká, ég pæli í því hverjir eru með þeim í lið og ég reyni fyrst úr en samt hugsaði hverjir með Dóttur fútbolu lið
Já.
Og ef þú heldur okkur öðrum túborg og sendi ég það út
Hvað heldur Arjón sé að spónsa mikið fyrir
Háká, ég veit það ekki ég bara myndi ekki, þú er ekki einu svona gíska
Það vona þér að mætt með stóru sæluna ekki veitir af
Nei, ekki veitir af, við þurfum kannski tvo leikmenn mögulega tvo leikmenn
Tvo, þrjá kannski
Þrjá kannski
Ég ætla að vona þér milli færi eitthvað afturhelding og taki tvo góða leikmenn þaðan
Nei, ekkert núna við erum hættir að selja í bíli
Það er áhugi úr kórnum þaðan.
Það þarf að koma með stóra seðla í það.
Já, við, það er nóg til að þeim hengar á ekki. Þú sé alltaf kranana upp í hverfinu okkar. Það er endalust að byggja, endalust, mikil þensla.
En því kannski ættu að drífi því að, leifa, að láta Kópa og leifa að selja nafnaréttina
Já,
já
Og þá kannski hefðu þið efnaði að gera
Heldu betur
Hver er að eyðilegja?
Það er alltaf
eitthvað Þau eru að ringi
ástísa Já, já, það er alltaf verið að eyðilegja eitthvað fyrir hákápu og gera þetta í mörg ár En glæsilega Kópa og fyrirtæki Bygg ætlum að fara þarna fram það Þetta nú eitt af þeim fyrirtæki sem að bæjarbúar eru hvað stoltast eru af
Já, einmitt
Kannski traustustu verktakar íslensku þjóðarinnar En þeir fengu ekki að fara á höllinni Já, bærin bannaði það, þeir eiga þetta, vegum þetta Sjóðu þeir
Já, það oft leiðilegt þegar bæjarfulltrúar og bæjaryfirvöld eru svona skammsýn í þessari hugsun
Já, það bara hann ekki, ég vil selja þetta allt saman Nefna digraðinsi, það svona
Það er svona The Holy Grail
Já, The Cathedral of Black á Íslandi Hef ekki tekið eftir að Black helginir Það bara eitt venue á Íslandi sem gefum til greina Og það verður alltaf cup final stemning þar inni
Þetta alveg glæsileg stafsning Ég verða ekki að það drilja hæstu hæðum hátna
Já, og allir utanbæjar menn í vesinum og hvernig maður kemst þangað sem er ótrúlegt, þetta mjög einfalt
Já.
Keiri bara álfúsvegin Tóttu útbúin að taka fyrir sig verið sæl
Já, takk